Psihologu likuma projekta būtība ir šāda. Turpmāk pastāvīgi varēs strādāt tikai psihologu reģistrā reģistrēti certificēti psihologi, kuri ir ieguvuši psihologa augstāko izglītību. Turpina likuma projekta izstrādātāju pārisoru koordinācijas centra pārstāvis Vladislavs Vespers.
Tātad faktiski likuma projektā mēs esam nodefinējuši izglītības un gadu pieredzes prasītas psihologiem, lai viņi varētu veikt šo psihologu profesionālo darbību. Mēs esam noteikuši psihologu darbības jomas, mēs esam izveidojuši galvenos elementus psihologu certifikācijas sistēmas izveidošanai, nosakot, teiksim, kārtību, kad tiek izveidots reģistrs, kad tiek organizēti certifikācijas pārvaldījumi personām, kuras vēlās pretendēt uz psihologu certifikātu.
Likuma projektā ir noteikts kopumā sešas psihologa darbības jomas, piemēram, izglītības un skolu, darbu un organizāciju, klīniskā un veselības psiholoģija. Latvijas profesionālo psihologu asociāciju otrdien notikušajā saimes sociālo lietu komisijas sēdē iebilda pret šo psihologu dalīšanu. Asociācijas pārstāve Ludmila Soldu-Tenoka sēdē atzina, ka viņai ir sajūta, ka darbs būs jāmeklē citur.
Jo katrai darbai vajadzētu atsevišķu certifikātu. Un tagad pašlaik. Es nevarēšu strādāt, teiksim, tikai skolā, un es vēl strādāju iekšlietu ministrija jauna izvietota centra, veselības un sporta centra, kā psihologs. Tāpēc man tā liekas, ka nav līdz galvā vispārdomāts, tāpēc, ka visi psihologi tagad ir sadalīti pa jomām. Tad, kad es mācījos universitāti, mums nekādas dalīšanas nebija.
Tiesa pārisoru koordinācijas centra pārstāvis Vespers te iebilda sakot, priekšlikums nenoteikt jomas ir klajā pretinā ar Eiropas psihologa asociāciju federācijas noteikto dalījumu. Turklāt tur ir tikai četras jomas, savukārt mūsu likuma projektā ir vairāk, uzsvēra Vespers.
No, es domāju, ka mēs pat esam paplašinājuši nedaudz šo jomu, ņemot vērā institūciju psihologa organizāciju, ieteikums un izvērtējot reālo situāciju Latvijā, kādās jomās psihologi darbojās. Līdz ar to priekšlikums nenoteikti vispār psihologu darbības jomas būtu klajā pretrunā gan ar Eiropas praksi, gan arī ar reālo situāciju Latvijā. Tā kā tas būtu noraidāts.
Tiesa augustā dibinātā Latvijas psihologa arotbiedrība pirms sēdes bija iesniegusi sociālo lietu komisijā virkni iebildumu pret likuma projektu un arotbiedrības vadītājs Jānis Caits rosināja deputātus nesasteigt likuma projektu.
Bieži mēs iekļaujam ļoti steidzami, mēs kā pēc uzgrēts Latvijā psihologi.
Desmit gadi steidzami. Tas ir sasteigts.
Tomēr uzklausot psihologu organizāciju iebildumus, Saimes sociālo lietu komisija nolēma, ka likuma projekts ir jāvirza tālāk. Kāpēc šis likums ir būtisks, skaidro komisijas vadītāja Aija Barča no Zaļo un Zemnieku savienības.
Šodien galvenā problēma ir tāda, ka psihologiem nav tiesiska regulējuma, jo pēc savas būtības psihologi ir reglamentēta profesija. Tādēļ, ka no psihologu atzinumiem ir atkarīga, nu teiksim, bērnu turpmākā dzīve un darbība, ja ģimene tiek šķirta, ja ģimene ir bijusi vardarbība un tā tālāk. Kas visvairāk ir satraucis deputātus, tas ir bieži vien neprecīzi un nekvalitatīvi psihologu atzinumi, kurus izmanto tiesā.
Sēdes beigās komisija vienojās, ka pirmajā lasējumā Saime psihologu likumu skatīs 11. septembrī un pēc tam gaidām priekšlikumu iesniegšana, taču otrais lasējums varētu būt 26. septembrī. Laura Dzērve, Latvijas radio.